Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus vadovavo padėkos maldai už 2013 metus. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie neramų kalėdinį laikotarpį kai kuriuose Afrikos šalyse. Laidos antroje dalyje švenčiausiosios mergelės Marijos Dievo gimdytojos iškilmės Evangelija ir homilija. Antradienio paskutinės metų dienos pavakare popiežius Pranciškus Šventojo Petro bazilikoje vadovavo švenčiausiosios mergelės Marijos Dievo gimdytojos iškilmės pirmiesiems mišparams, užbaigtiems švenčiausiojo sakramento adoracija ir šlovinimo bei padėkos himnu Te Deum.
L'Apostolo Giovanni definisce il tempo presente in modo preciso. È giunta l'ultima ora.
Apaštalas Jonas labai tiksliai apibrėžia dabartinį laiką. Atėjo valanda paskutinė, pradėjo popiežius Pranciškus mišparų homilija. Šie žodžiai, skambantys ir gruodžio 31-osios mišiose, reiškia, kad Dievui atėjus į istoriją mes gyvename jau paskutiniaisiais laikais, kuriuos užbaigs antras ir galutinis Kristaus atėjimas. Žinoma, čia kalbama apie laiko kokybę, o ne apie kiekį. Su Jėzumi atėjo laiko pilnatvė, prasmės pilnatvė ir išganimo pilnatvė. Nebus kito naujo apreiškimo, bet tik galutinai pasirodys tai, ką Jėzus jau apreiškė. Šia prasme, mes gyvename paskutinę valandą. Kiekviena mūsų gyvenimo akimirka yra lemtinga ir kiekvienas mūsų veiksmas yra pilnas amžinybės. Tai, kaip mes šiandien atsiliepiame į Dievo meilę, mums dovanota Jėzuje Kristuje, lemia mūsų ateitį. Biblinė ir krikščioniška laiko ir istorijos vizija yra necikliška, bet linijinė, sakė popiežius, tai kelionė, kuri veda į išsipildymą. Praėję metai mus veda ne į užsibaigiančią tikrovę, bet į tokią, kuri pildosi. Tai dar vienas žingsnis į prieš mus esantį tikslą, į viltį ir laimę, nes sutiksime Dievą, kuris yra mūsų vilties ir mūsų džiaugsmo versmė. Užbaigdami 2013 metus, sudedame tarsi į pintinę mūsų gyventas dienas, savaites ir mėnesius, ir aukojame Viešpačiui, klausdami savęs, kaip mes gyvenome mums dovanotą laiką. Panaudojome jį sau, savo interesams, ar sugebėjome skirti jį ir kitiems. O Dievui, kiek laiko skyrėme, kad būtume su juo maldoje ir tyloje. Dalį savo kalbos popiežius Pranciškus skyrė Romos miestui, kalbėjo apie visų jo piliečių atsakomybę, už miesto gyvenimo kokybę, už tvarką ir svetingumą, paminėjo gausios miesto lankančius turistus, o taip pat ir prieglobstį čia suradusius migrantus. Šį vakarą užbaigėme 2013 viešpaties metus, dėkodami ir prašydami atleidimo, sakė šventasis tėvas. Dėkojame už visas malones, kuriomis Dievas mus apdovanojo, o visų pirma už jo kantrybę ir ištikimybę visais laikais, ir ypač laiko pilnatvėje, kai Dievas atsiuntė savo sūnų gimusį iš moters. Dievo motina, kurios lydimi rytoj pradėsime naują mūsų žemiškos kelionės atkarpą, te moko mus priimti žmogumi tapusį Dievą, kad visi metai, mėnesiai ir dienos būtų kupinos jo amžinos meilės.
Perché ogni anno, ogni mese, ogni giorno sia colmo del suo eterno amore.
Paskutinės 2013 metų dienos vakarą Romos vyskupas ir visuotinis bažnyčios ganytojas Pranciškus meldėsi prie prakartėlės įrengtos Švento Petro aikštėje. Popiežius atvažiavo į aikštę po švenčiausiosios mergelės Marijos Dievo gimdytojos pirmųjų mišparų, kuriems vadovavo Vatikano bazilikoje. Jėzaus užgimimo scena, prie kurios pasimeldė popiežius, šiemet įrengė prakartėlių meistrai iš Neapolio. Prakartėlėje panaudoti didesnės nei žmogaus dydžio figūros, kad Jėzaus užgimimo vaizdas būtų matomas iš didesnio atstumo. Popiežius Pranciškus aplankė prakartėlę vakare, tačiau jau antradienio priešpietį, sveikindamas socialinių tinklų bendruomenės, kvietė prakartėlę matyti kaip šaltinį, iš kurio galima semtis užgimusio Jėzaus pasauliui nešamo džiaugsmo ir ramybės. Pranciškus trumpoje žinutėje ragina: iš prakartėlės semkimės gilaus džiaugsmo ir taikos, kurių Jėzus ateina nešti į pasaulį. Paskutinę metų dieną, gruodžio 31-osios ryte, Prancūzijos prezidento komunikate buvo paskelbta, kad išlaisvintas lapkričio viduryje Kamerune pagrobtas jaunas 42 metų prancūzų kunigas Georges Van den Bosch. Jis kariškio buvo palydėtas iki Prancūzijos ambasados Juande mieste, sostinėje. Pasak pirmųjų duomenų, jo sveikata ir būklė yra gera. Kunigas Van den Bosch Kamerune gyveno nuo 2011 metų kaip Fidei Donum kunigas, savo vyskupo į misijas pasiūstas kunigas. Jis darbavosi Nguočeve parapijoje netoli Nigerijos regione, kuris palengva tapo vis pavojingesniu dėl islamistinės sektos Boko Haram teroristinės veiklos. Nuolatinių atakų dažnai prieš krikščionius, jų kulto pastatus ir užsieniečius. Kunigas jau keletą kartų buvo perspėtas apie jam grėsinti pavojų, tačiau atsisakė palikti pavojingą zoną, sakydamas, kad nenori palikti žmonių, su kuriais susibičiuliavo būtent tada, kai sunku, kai jiems labiausiai jo reikia. Dar mažai žinių apie pagrobimo motyvus. Atrodo, kad pirmasis pagrobėjo tikslas buvo tiesiog apiplėšti parapiją, moterų vienuolyną, tada jų, o vėliau į islamistų rankas pateko ir kunigas Georges Van den Bosch. Prancūzijos prezidento komunikate už kunigo išlaisvinimą dėkojama Kamerūno ir Nigerijos valdžioms. Pranešama, kad jį į Prancūziją palydės prancūzų užsienio reikalų ministras Laurent Fabius. Kunigo Georges Van den Bosch išlaisvinimas yra naujiena, kuri mus iš tiesų pralinksmina ir teikia vilties, komentavo Šventojo Sosto spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi. Jis linkėjo, kad pasaulinės taikos dienos, kuri švenčiama sausio pirmąją dieną, išvakariuose kiekviena prievartos, neapykantos ir konflikto forma Afrikoje ir kitose pasaulio vietose būtų įveikta. Jis taip pat priminė, kad daug kitų asmenų lieka neteisingai įkalinti įvairiuose konfliktiškose vietovėse. Juos taip pat reikia nešti atmintyje ir maldoje. Islamistai bando pasėti baimę tarp žmonių ir įtakoti referendumo dėl konstitucijos rezultatus. Egipto gyventojai yra pavargę nuo islamiško terorizmo. Katalikų žinių agentūrai Asia News sakė nedidelės Egipto katalikų bendruomenės atstovas spaudai tėvas Rafik Greihe. Katalikų bendruomeniai kalėdos praėjo palyginus ramiai, tačiau įtampa auga artėjant koptų ortodoksų, kurie sudaro apie 10% Egipto populiacijos kalėdoms sausio 7 dieną. Kasdien yra vienokių ar kitokių incidentų, tačiau daug gyvybių nusinešęs išpuolis prieš Mansūrą policijos stotį Kaire ar sprogimas autobuse netoli islamiško universiteto Al-Azhar gali būti naujos, didelės smurtų bangos apraiškos. Laikinoji Egipto vyriausybė iš naujo įtraukė musulmonų brolių organizaciją į teroristinių organizacijų sąrašą. Sausio 8 dieną antrą kartą bus sušauktas nuverstojo ir musulmonų brolių remto prezidento Mohamed Morsi teismas, o sausio 14-15 dienomis visoje šalyje vyks referendumas dėl naujosios konstitucijos, kuri nepateisina islamistų vilčių, tame tarpe ir didesnės religijos laisvės suteikimo krikščionims. Prievartos rizika yra didelė, kaip ir baimė tarp krikščionių. Tai vis dėlto nesutrukdė katalikams švęsti kalėdų, nesutrukdys ir ortodoksams, sakė tėvas Greihe, pridurdamas, kad ir policija ruošiasi saugoti krikščioniškus kulto pastatus. Vis dėlto, jei didžiosiuose miestuose tokia apsauga įmanoma užtikrinti, mažesniuose miesteliuose dažnai to negalima padaryti. Baigiantis 2013 metams Ugandos sostinės Kampalos arkivyskupas Kiprijonas Kizito Lvanga išvardijo socialinės šalies problemas, kurių sprendimas turėtų būti prioritetinis kitais metais. Jo straipsnį paskelbė nacionalinis dienraštis Stebėtojas. Pasak ganytojo, jei valstybė nespręs šių problemų, gyventojai ieško savo dažnai nelegalių ir su prievarta susijusių sprendimo būdų. Viena iš problemų yra prostitucija. Vien Kampalos mieste yra apie 6500 prostituciją užsiimančių asmenų, iš kurių apie 900 yra vyrai. Tai viena vertus etinė ir moralinė problema, kita vertus tai AIDS plitimo ir visuomenės sveikatos problema. Su tuo susiję abortų ir kontracepcijos naudojimo klausimai. Kitas didelis socialinis blogis yra korupcija. Apie tai jau pasakyta daug, pakankamai, reikia imtis konkrečių priemonių ir veiksmų, kad namuose, institucijose ir valdžioje būtų įveikta ši yda griaužinti visą visuomenę. Arkivyskupas Kisito Lvanga pridūrė, kad tokiai mažai šaliai kaip Uganda nereikia 300 deputatų, kurių poreikiai yra dideli. Kai tuo pat metu mokytojai rengia nacionalinės akcijas dėl mažų ir neteisingų atlyginimo, kai jų indėlis į nacionalinį vystymas yra toks didelis. Švietimo sektoriaus problemų sprendimas taip pat turi būti tarp vyriausybės prioritetų. Ave Maria, šalia di grasa,
pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Piemenys nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šituos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą, už visą, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta. Praslinkus 8 dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įščiuose. Girdėjote viešpaties žodį. Švenčiausiosios mergelės Marijos Dievo gimdytojos iškilmės homilija. Taikos vaikai. Monsinjoras Adolfas Grušas.
Naujieji metai į mūsų gyvenimą įeina triukšmingai. Palydami fejerverkų ir atidaromų šampano butelių kamščių poškėjimų. Laimingų naujųjų metų sakome vieni kitiems ir spaudžiame savo gyvenimo kelionės draugų rankas, linkėdami jiems laimės. Ta akimirka gali pasirodyti, kad nėra nieko nuostabesnio ir šventesnio, kaip tas rankų paspaudimas sutinkant naujuosius metus. Taip tai turėtų būti troškimo mylėti, atvirumo, dialogo, įsipareigojimo kurti bendrą visų žmonių ateitį, remiantis teisingumo ir broliškumo principais išraiška. Jei iš tiesų kiekvienas žmogus, trokšdamas padaryti pasaulį žmogiškesniu, ištisus metus veiktų su tokia nuotaika, kokios apimtas priima ir dalyja naujametinius sveikinimus, taikos problema pasaulyje būtų beveik išspręsta. Deja, šiame apsikeitime sveikinimais galime pastebėti daugiau prisirišimo prie prietarų negu krikščioniškos vilties. Žmonės atrodytų stengiasi užburti prasidedančius metus, kurie gali atnešti ne tiek džiaugsmo, kiek nusivylimų. Sakome, sveikinu, tačiau balsas dreba. Spaudžiame ranką, tačiau ta ranka beviltiškai suglebusi. Mus legia baimė, pasimetame, susidūrę su nesėkmėmis, jaučiamės nuliūdę, matydami pasaulyje esančią prievartą ir neapykantą. Vis dėlto, pradedant naujuosius metus mums tikintiesiems, griežtai draudžiama būti pesimistais, nes rytojus kyla iš tos vilties, kurią turime šiandien. Todėl nepasituokime blogio nuojautams ir pasveikinkime naują aušrą, pažymėta susitaikinimo ir ramybės ženklų. Išmokime vis labiau darbais, o ne žodžiais, liudyti Jėzų Kristų, kuris yra gyvas ir gyvena su mumis. Neatsitiktinai bažnyčia, pradėdama naujosius metus, mini ir taikos dieną. Taip yra todėl, kad dabar taika yra mūsų visų viltis. Tai ne tik tai, kad tarp valstybių karo nebuvimas, tačiau taip pat ir tai, kad tarp žmonių mūsų asmeninių tarpusavio karų nebuvimas, leidžiantis taiką išplėsti iki pat žemės pakraščių. Ši diena negali likti vien paprastų paminėjimų, tuo labiau, kad liturgijoje tam jokių ypatingų apeigų nėra skirta. Jei nejausime asmeninės atsakomybės, viskas ir apsiribos tik geromis emocijomis. Pasaulyje šiais laikais niekada nėra visiškos taikos. Karo logika paremtas elgesys tebesitėse, ir nesvarbu, ar kalbėtume apie mūšio lauką, ar apie ekonomistų posėdžius, kurių rezultatų tampa iš tiesų tautų nuskurdinimas, ar pagaliau apie savo asmeninius karus su mums nepatinkančiais žmonėmis, pagaliau su pačiais savimi, kai neatveriame kelio savo gerai valiai. Ginklavimuose varžybos, nežiūrint kai kurių teigiamų poslinkių, vis tebesitėse. Pastangos užkariauti svetimą teritoriją, užimti ją pasinaudojant visais įmanomais būdais, vis dar tebelieka kai kurių valdovų pagrindinėmis ambicijomis. Žinoma, prabilus apie pasaulinės problemas, mes atsikvėpėme lengviau, tarsi sakydami, kokią įtaką visam tam galiu turėti aš, paprastas žmogus. Tačiau tokia pozicija nebūtų teisinga, nes visas pasaulis susideda iš pavienių žmonių. Tegul mes neužsiimame ginklų prekybą, tačiau ar ne pernelyg dažnai sukeliame vaidus ir atnešame nesantarvę bei liūdesį? Tegul mes ir neteršiame aplinkos, bet ar niekada nepagalvojame, kiek juodų ir blogų minčių ar nuotaikų atnešame į savo tarpą? Todėl prasidedantys metai mums yra tarsi slenkstis, žadinantis mūsų krikščionišką sąžinę. Tai raginimas juos pragyventi, vadovaujantis teisingumu ir taika. Šio šventės mišiose galime išvelgti du ženklus, kurie padeda mūsų vilčiai įveikti liūdesi dėl ateities. Pirmasis jų – tai dangaus tėvo veidas. Viešpats visuomet mums padės ir to privalome jį nuolat melsti. Jei, kaip girdime pirmajame mišių skaitinyje, viešpats šviečia mums savo veidu, mums neturėtų būti reikalingi horoskopai, norint suvokti pažadų kupiną ateitį. Mums pakanka gyventi jo veido šviesoje ir suvokus švelnų viešpaties tėviškumą, vieną kartą pasiryžti gyventi pagal jo įstatymą. Kitas ženklas – tai Dievo motinos glėbys. Visi mūsų geri troškimai ir pažadai tik tada bus vaisingi, jei juos lydės Dievo motinos užtarimas. Teologiškai tai ir yra ta vieta, nuo kurios prasidėjo pasaulio išganimas. Taikos kunigaikštis prieš 2000 metų taip pat ilsėjosi tame glėbyje. Šiandien šios rankos lydi visus taikos vaikus. Tikriausiai mes sugebėsime tokiais būti.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigiame, atsisveikiname iki rytojaus. Rytoj mūsų laidoje kalbėsime apie popiežiaus Pranciškaus, vadovaujamas švenčiausiosios mergelės Marijos Dievo gimdytojos iškilmės, mišes ir drauge švenčiamą pasaulinę taikos dieną. Laimingų naujųjų metų, mylėjai mūsų radio klausytojai, Laudetur Jėzus Kristus.